¿Aló?
¿Me rechazas tú? ¿En este link? ምን አይነት የጉዞ መረጃ ልስጥዎት?
በትግርኛ።
እሺ እሺ፣ ታይት ነገር ሐበሬታ ክቦም ይቅርታ።
እሺ፣ አይዞ ካናዳ ሐሲበ።
እሺ፣
ታይታይ መስፈርቲ ይበድልኝ።
ካናዳ ንምንታይ ጉዳዮም ክኸደ ዝደልዩ? ንስራሕ ድዩ ንትምህርቲ ድዩ ወይስ ንጉብኝት?
ንስራሕ።
ንስራሕ። ንስራሕ እንተዳ ኮይኑ ፓስፖርት ኣለዎም ድዩ ዓሚልና?
አይብልን።
እሺ ፓስፖርቶም እውን የውፅኡ እና ምስ ፓስፖርት ናውፅኦ ከለዉ ጎኒ ንጎኒ ከዓመ ኣብኡ ካብ ዝርከብ ቀፃሪ ድርጅት ወይ ከዓ ካምፓኒ ናይ ስራሕ ዕድል ክረኽቡ እኒአዎም፣ ቪዛ ኣፕላይ ንምግባር ማለት እዩ።
መጀመርያ ናብኡ ይብላኣኽ ማለት እዩ።
መጀመርያ ከም ዝበልክዎም ኣብኡ ካብ ዝግነው ቆፃሪ ድርጅት ወይ ከዓ ካምፓኒ ናይ ስራሕ ዕድል ከግኒ ይኽእል እኒአዎም። ንሶም ክቆፅሮም ከም ዝኾነ ምስ ፈለጡ ወይ ከዓ ክቆፅሮም ከም ዝኾነ እንትን ምስ በለ ናይ ስራሕ ናይ ቅጥር ደብዳቤ ወይ ከዓ ጆብ ኦፈር ሌተር ይበሃል ብእንግሊዝኛ፣ እሱ ይልእኸሎም ማለት እዩ።
ካብኡ ይለኣኸኒ ባዕሊ ከቢሎ ማለት ባዕሊ ዝውድ
እወ ባዕሎም ብስልኮም ወይ ብኮምፒተሮም ኣፕላይ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ካብ ዝርከብ ስራሕቲ ዝወፁ ስራሕትታት ንሶም ኣበይ ከም ዘግኒዎ ሕጋዊ ዝኾነ ዌብሳይቶም ክነግሮም እየ፣ ፕሮሰስ እውን ክነግሮም እየ። ወረቀትና ቢሮ ንድሕር ዳሒቶም ይፅሓፉና እዞም ስራሕቲ ዘግኒሉና ኣፕላይ ዝገብርሉ ሜትድ ክነግሮም እሺ። ወረቀትና ቢሮ ሒዞም ድዮም ወይ ከዓ ሓቢሮም ሰርች ክገብሩ ይኽእሉ ድዮም? ምሳይ እሺ ይፅሓፉ ወይ ሰርች እናገበሩ እዮም?
እሺ ይፅሓፍ ኣለኹ።
እሺ ጆብ ባንክ
ዶብ
ጆብ ንስራሕ ማለት እዩ። ጆብ ባንክ ጄኦቢ
እሺ
ቢኤ ኤንኬ
ኤምኬ
እወ ነጥቢ ጂሲ
ጂሲ
ነጥቢ ሲኤ
ሲኤ
እወ። እስኪ ደጊሞም ይንገርኒ።
ነጥቢ ልካስ ሲኤ
እወ ነጥቢ ሲኤ ካብ መጀመርያ ጀሚሮም ይንገርኒ። እስኪ ስፐሊንግ ብፊደል ማለት እዩ።
እሺ
እሺ
ጄ ወይ እንትን ዶ ክሕዛ
እንታይ ሎምኒ
እስክርቢቶ ገዜ ክሕዞ ናይ እንትን መዕላዊ ኣብ ሞባይል ደክዜኒ
እዎ
ምባል ስለ ዘበለኒ እስክርቢቶ
መሊሶም ክደውሉልና ይኽእሉ ድዮም?
እዋ እዋ
እሺ መሊሶም ይደውሉለይ። ብደንቢ ፕሮሰሱ ክነግሮም እኒ ወረቀትና ቢሮ ሒዞም ይደውሉለይ እና ፕሮሰሱ ከመይ ገይሮም ኣፕላይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ከምኡ እውን ኣፕላይ ንምግባር ዘድልዮም ዶኩመንት እንታይ እንታይ ከም ዝኾነ ክነግሮም እየ።
ኣራሽሽ
ሄለ ቪዛ ስለ ዝደወለና ምስግን ሰናይ መዓልቲ።